Prav lep dober dan, sredi tedna gozdov. V našem studiu sta Tone Smrekar in pa Špela Koblar-Habič iz naše postojnske enote Zavoda za gozdove. Prav lep dober dan.
Dober dan.
Dober dan.
V petek smo poročali, da se bo teden gozdov začel v soboto in to pri nas na Blokah. Je bilo tako, gospod Smrekar?
Ja, res je tako. Zadnji teden v maju je prišel, smo že sredi njega. Kar pomeni, da gozdari praznujemo teden gozdov že skoraj 50 let. Letošnji slogan je sodelujemo z gozdom v dobro narave in ljudi. In res je, naša močna nota je sodelovala pri pripravi uvodnega dogodka tedna gozdov skupaj z Komisijo za evropske pešpoti ob njihovi 40-letnici smo pripravili pohod po učni oziroma po evropski pešpoti E6 na Blokah za zaključno prireditvijo, ker se je bila tudi podeljena priznanja pohodnikom in seveda je bila tudi izpostavljena tema tedna gozdov. Tako da ta dogodek je bil uspešno za nami, več kot 100 ljudi se je udeležilo in verjamem in doživel sem to kot en lep dan vseh, ki so bili tam prisotni.
Zavodu za gozdove moramo voščiti vse najboljše. Za 25. rojstni dan je to tudi tema ali kaj drugega?
Ja, letošnji teden gozdov kar nekako izkoriščamo seveda ob teh pomembnih obletnicah. Namreč mineva 25 let od začetka delovanja Zavoda za gozdove, 1. maj 1994. Enako velja tudi za 25-letnico delovanja javne gozdarske službe. In zato smo se tudi nekako odločili, da seveda ob tem prazniku nekako in o tednu gozdov izkoristimo to priložnost in damo podarek, bi lahko rekel, kar slovenski gozdarski šoli, ki je močno odmevna v evropskem in tudi svetovnem širšem prostoru, da tudi nekako izpostavimo, povemo primere dobre prakse, nekatere tudi dosežke, ali pa tudi nekatere stvari, po katerih bistveno odstopamo od drugih držav Evrope in sveta.
Omenili ste primere dobre prakse, ki so praktično znani po vsem svetu slovenskih gozdarjev. Mogoče kakšna beseda dve o tem, kakšna dobra praksa odmeva tudi drugod?
Poglejte, najpomembnejša zadeva je, da je Slovenija že dolgo stopa in v zadnjem obdobju še bolj po poti sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti. To smo večkrat slišali, o vsebinah tam mogoče tudi še kaj več kasneje. Izjedno dosežek je, da je tudi država prepoznala pomen gozdov tako za lastnike kot za družbo, da je ustanovila enovito gozdarsko službo, torej Zavod za gozdove, ki usmerja strokovno usmerja razvoj gozdov v vseh lastništvih. Hkrati je ta služba v celoti financirana iz proračuna, kar pomeni, da so tudi njene storitve in ta strokovna usmerjenost gozdov za lastnike gozdov brezplačna. Obstaja tudi sistem sofinanciranja del v gozdovih, ki se ponovno financira iz proračuna ali pa iz evropskih sredstev. In ne nazadnje bi povedal, da to, kot sem omenil, prepoznavajo države Evrope. Recimo samo letošnje leto v luči podnebnih sprememb prepoznava recimo tudi država Švedska, da je potrebno storiti korak naprej na področju sonaravnosti in prihaja v Slovenijo na spoznavanje naše dobre prakse, da bi lahko tudi oni vključili v njihov način dela z gozdovi, ker pač tudi ta, bi rekel, veliko površinske sečne v današnjem času nimajo več takega mesta, kot pa seveda v preteklosti. Podobno je z državo Gruzijo in tudi obisk številnih strokovnih ekskurzij tujine k nam je tudi neko priznanje našega dela.
Gospa Špela Koblar-Habič, vi pa ste omenili načelo sonaravnosti in trajnosti, ki vlada v naših gozdovih. Kaj to pomeni?
To sta dve od treh temeljnih načel gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji. Torej že od samih začetkov gospodarjenja z gozdovi na slovenskem prostoru iz 19. stoletja ali morda še prej, so naši predhodniki ugotovili, da seveda z gozdom je treba gospodariti na način, da imajo vse generacije dobrobit od njega, da ni možno, da jih ena generacija povsem izčrpa, potem je treba pa toliko 100 let čakati za njihovo regeneracijo. Torej, ves čas gospodarimo na način, da imamo dobrobit od tega gozda vsi in da je to zagotovljeno tudi za naše zanamce, za naslednje generacije. Koncept sonaravnosti pa govori o tem, da da je narava tista, ki najbolje zna gospodariti. Seveda, gozdni ekosistemi so naravni ekosistemi in večinoma so slovenski gozdovi dobro ohranjeni, naravni gozdovi, delež spremenjenih gozdov je manjši, sploh pa na našem koncu, recimo postojnskem notranjem, postojnskem gozdnem gospodarskem območju ali pa teh širši konc severnih Dinaridov, naprimer, velja, da so gozdovi v bistvu naravni, kar pomeni, da je delež spremenjenih gozdov, torej drevesnih vrst, ki ne sodijo na rastišča, kot jih po naravi določa, zelo majhen. To zagotavlja po drugi strani tudi njihovo dinamično ravnovesje. Ves čas se nekaj spreminja v naravi, gozdovi rastejo, se morajo obnavljati, mi sekamo, dobivamo gozdne proizvode iz njega, dobivamo druge stvari iz njega. Skratka, ves čas je neka dinamika v naravi, ampak hkrati pa ohranjamo ravnovesje, ne da je vedno enako, ampak da je v ravnovesju. To se je zelo dobro pokazalo, naprimer, po teh strašnih ujmah, ki smo jim bili priča od leta 2014, pa kasneje še razvoj podlubnikov, prenamnožitev podlubnikov, pa tudi vetrolom, kajti še vedno velja, torej iz leta 2018, iz lanskega leta, velja podatek za Slovenijo, da bo 95% obnove gozdov potekalo po naravni poti. To je strahoten prihranek, bi lahko rekla, za vse lastnike gozdov, da ni potrebno velikih ekonomskih vložkov za sadnjo, z drugimi načini obnove umetnimi, ampak da bo narava v bistvu se obnovila po naravni poti. In tudi iz lastnih izkušenj lahko povem, da narava v bistvu ima semena na razpolago ogromno, poseje ogromno mladih drevesc in tista, ki so najboljša, tista v bistvu si izborijo prostor v nadaljnem gozdu, seveda s strokovno pomočjo tudi gozdarjev.
Naši gozdovi, kot ste rekli, se zmorejo sami ohranjati, če lahko tako rečem, oziroma pomlajevati, no nekje pa je pa delček gozdov, kamor verjetno sekira ne bo segla, ne, to so tisti UNESCO-vi.
Ja, v Sloveniji imamo že od 80-ih let, ponekod pa še več časa, tako imenovane gozdne rezervate. Gozdni rezervati so območja gozdov, ki so prepuščena sami sebi, torej mi ne posegamo v te gozdove in to so za nas, tako rečem, naša najboljša študijska soba. Iz spremljanja procesov v teh gozdnih rezervatih se ves čas lahko učimo, kako v bistvu narava poskrbi za obnovo, za spreminjanje, za rast, za konkurenco in tako dalje. In od leta 2017 smo seveda s ponosom se vključili v svetovno dediščino pri UNESCO z upisom dveh gozdnih rezervatov slovenskih, torej gozdni rezervat Snežnik Ždrocle in pa Pragozd Krokar na Kočevskem. In na ta način v bistvu tudi prišli do nekega svetovnega pomena ohranjenih gozdov pri nas, ki tudi za nas pomeni nek nov strokovni izziv po eni strani, po drugi strani pa veliko priznanje vsem našim predhodnikom, ki so seveda skozi vso zgodovino gospodarjenja poskrbeli, da točno na teh površinah pač niso gospodarili in so naravi prepustili svojo pot.
Gospod Smrekar, drugod pa morate še kako pošteno gospodariti in kot pravite načrtovati celostno. Kaj to pomeni?
Poglejte, eden od pomembnih dosežkov oziroma načina organiziranosti v zavodu je tudi celosten pristop do usmerjena razvoja tako rastlinske kot živalske komponente. Tukaj predvsem mislim za divjad. Namreč Zavod za gozdove pripravlja tako gozdno-gospodarske kot tudi lovsko-upravljavske načrte, kar pomeni, da se na enem mestu prepleta vsa ta strokovnost in pa en celosten pogled na ekosistem oziroma gozd kot ekosistem. Seveda skupno to pripravlja z številnimi deležniki z področja lovstva, naravovarstva, lokalnih skupnosti in pa drugih. Tukaj smo takoj tudi že na področju varstva gozdov. Pomembno je poudariti, da je Zavod za gozdove in Slovenija vključen v celovit sistem varstva gozdov celotne Evrope oziroma Evropske unije. Tukaj gre za številne opeljane monitoringe vseh možnih, morebitnih in tudi potencialnih bolezni, ki bi lahko vplivali na naše gozdove. Gre za primere novih praks pri sanaciji gozdov. Vemo, kaj smo doživeli v zadnjih 5 letih. Tukaj je tudi zavod se veliko naučil, upeljal nove metode dela. Hkrati pa lahko povemo, da skupaj z Gozdarskim inštitutom Slovenije peljemo pomembne stvari na področju raziskovalnega dela, skozi različne projekte pa, kot rečeno, upeljujemo nove prakse, prepoznavamo nove škodljive dejavnike in vse to nam izredno pomaga, seveda nam, lastnikom gozdov in vsem ostalim, pri sanaciji in kvalitetnejšem usmerjenju gozdov v bodoče.
Ja, omenili ste že nekaj deležnikov v gozdu, torej gozdarje, lastnike gozdov, verjetno so tu še lovci, še veliko jih je, ne? Ali pa nas je, ki imamo interes v gozdu. Nas zavod vse povezuje na nek način?
Torej, to je tretje temeljno načelo gospodarjenja z gozdovi, večnamenskost. To pomeni, da poskušamo z usklajevanjem čisto vseh deležnikov, ki imajo interes, bodi si se tega zavedamo ali pa se ne zavedamo, smo vsi deležni nekih dobrobiti od gozdov, lahko je to v obliki primernejšega ali pa nam ugodnejšega podnebja, čiste vode, ohranjene prsti in tako dalje, ali pa gremo na sprehod, rekreacijo, pridobimo, ne vem, gozdne jagode, naberemo in tako naprej. Skratka, prav vsak od nas ima dobrobiti od gozda in v naš način dela vključujemo vse te potrebe širše skupnosti, celotne družbe in ugrajujemo, usklajujemo vse deležnike.
Hvala lepa za obisk v našem studiju in lepo praznovanje tedna gozdov vam želim, pa nobene ujme letos.